Bună dimineața! Știți cum e, la voi mă pot uita, dar la... Sau invers. Invers, da. Da. În fine, o rezolvăm noi până la urmă. Bine, înainte să încep, aș dori să spun ceva ce Dumnezeu mi-a pus pe inimă și anume să vă spun că Dumnezeu atât de mult a iubit lumea și dacă mă uit în sală, voi sunteți lumea. Atât de mult te-a iubit pe tine, încât l-a dat pe singurul lui Fiu, ca cine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Amin? Sper să fie o încurajare. Chiar Dumnezeu mi-a zis să zic asta și... Știți cum e? Cei care mă cunosc mai îndeaproape știu că atunci când trebuie să predic, mă frământ tare mult. Foarte mult. Poate mai mult decât trebuie. Dar... Vreau ca Dumnezeu să-mi vorbească, vreau ca Dumnezeu să îmi traseze, dacă pot să zic așa, predica și subiectul și e o mare binecuvântare, o mare bucurie să stai duminică aici, să știi despre ce predici și să vezi că cuvintele, poate chiar și ultimul, adică chiar și cântecul tinerilor să ducă într-acolo. E o mare binecuvântare. Aș dori să mă rog foarte scurt și după aia să intrăm. Tată din cer, îți mulțumim pentru duminica asta grozavă și acum e vorba de predică. Îți mulțumim că de fapt este cuvântul tău care nu se întoarce la tine fără rod. Și Tată, tot ceea ce dorim în dimineața asta este să lăsăm cuvântul tău să lucreze, să schimbe gândurile noastre, să schimbe cuvintele noastre, să schimbe atitudinile noastre și tu să fii cel glorificat. În numele lui Iisus îți mulțumim. Amin. Bine, o să ne uităm în dimineața asta la un pasaj, un pic mai lung, dar o rezolvăm noi cumva, și anume Luca, capitolul 1, de la versetul 5 la 25. În zilele lui Irod, împăratul Iudei, era un preot numit Zaharia din ceata lui Abia. Nevasta lui era din fetele lui Aron și se chema Elizabeta. Amândoi erau neprihăniți înaintea lui Dumnezeu și păreau fără pată toate poruncile și toate urânduirile Domnului. N-aveau copii pentru că Elisabeta era stearpă și amândoi erau înaintați în vârstă. Dar pe când slujea Zaharia înaintea lui Dumnezeu, la rândul cetei lui, după obiceiul preoției, a ieșit la sort să intre să tămâieze în templul Domnului. În ceasul tămâierii, toată lumea norodului se ruga afară. Atunci un înger al Domnului s-a arătat lui Zaharia și a stat în picioare la dreapta altarului pentru tămâiere. Zaharia s-a înspăimântat când l-a văzut și l-a apucat frica. Dar îngerul i-a zis: Nu te teme, Zaharia, fiindcă rugăciunea ta a fost ascultată. Nevasta ta, Elisabeta, îți va naște un fiu, căruia îi vei pune numele Ioan. El va fi pentru tine o pricină de bucurie și veselie și mulți se vor bucura de nașterea lui, căci va fi mare înaintea Domnului. Nu va bea nici vin, nici băutură amețitoare și se va umple de Duhul Sfânt încă din pântecele maicii sale. El va întoarce pe mulți din fiii lui Israel la Domnul Dumnezeul lor. Va merge înaintea lui Dumnezeu în Duhul și puterea lui Ilie ca să întoarcă inimile părinților la copii și pe cei neascultători la umbrarea în înțelepciunea celor neprihăniți ca să gătească Domnului norod bine pregătit pentru el. Zaharia a zis îngerului: Din ce voi cunoaște lucrul acesta? Fiindcă eu sunt bătrân și nevasta mea este înaintată în vârstă. Drept răspuns, îngerul i-a zis: Eu sunt Gabriel, care stau înaintea lui Dumnezeu. Am fost trimis să-ți vorbesc și să-ți aduc această veste bună. Iată că vei fi mut și nu vei putea vorbi până în ziua când se vor întâmpla aceste lucruri, pentru că n-ai crezut cuvintele mele care se vor împlini la vremea lor. Norodul însă aștepta pe Zaharia și se mira de zăbovirea lui în templu. Când a ieșit afară, nu putea să le vorbească și au înțeles că avusese o vedenie în templu. El le făcea semne într-una și a rămas mut. După ce i s-au împlinit zilele de slujbă, Zaharia s-a dus acasă. Peste câtva timp, Elisabeta, nevasta lui, a rămas însărcinată și s-a ținut ascunsă de tot 5 luni. Căci zicea ea: Iată ce mi-a făcut Domnul când și-a aruncat ochii spre mine ca să-mi ia o cara dintre oameni. Amin. Astăzi vom vorbi despre două persoane. De fapt, o familie. Ce vreau să subliniez, nu este o familie, Nu este o predică destinată familiilor. Este o predică pentru toți. Ne vom uita la câteva principii și lucruri sănătoase practicate de această familie, care ne pot ajuta și de altfel sunt valabile și astăzi. Zaharia și Elisabeta. Știi cineva ce înseamnă Zaharia? Înseamnă Domnul își amintește. Ce înseamnă Elisabeta? Jurământul lui. Dacă unim aceste două lucruri, iese o frază extraordinară. O frază frumoasă, care, cum sună? Domnul își amintește jurământul lui. Poate întâmplător, poate nu. Dar acești doi oameni erau oameni în vârstă, care s-au născut într-un timp rău, foarte rău, putem spune, foarte dificil. De ce? Pentru că erau probabil cele mai grele zile, poate cele mai negre zile ale lui Israel, pe timpul domniei împăratului Irod, pentru că atunci și acolo domnea împăratul Irod. Cred că Dumnezeu dorește să ajungem la o siguranță, să trăim o siguranță care vine din partea Lui. Care este această siguranță? Chiar și în cele mai negre zile, chiar și în cele mai grele zile, Dumnezeu lucrează, intervine și nu te abandonează. Amin? De fapt, titlul predicii este Dumnezeu nu te abandonează. O să auziți foarte des asta astăzi. Ce se întâmplă atunci? Păi, aproape timp de 400 de ani, Dumnezeu nu mai vorbea lui Israel. Glasul prorocilor nu mai exista. Preoții nu mai predicau. Chiar și prezența lui Dumnezeu din templu lipsea. Dar asta nu-i deranja să continue să ducă obiceiurile mai departe. Versetul 8 și 10 ne spune, dar pe când slujea Zaharia înaintea lui Dumnezeu la rândul cetei lui, după obiceiul preoției, a ieșit la sol să intre să tămâieze în templul Domnului. În ceasul tămâierii, toată mulțimea norodului se ruga afară. Programele noastre. Să nu mă înțelegeți greșit. Avem nevoie de programe. Chiar și duminică, ceea ce se întâmplă este un program. Întâlnirea de grup mic este un program. Trebuie cât de cât să pui pe hârtie, să aibă logică, să aibă un lucru să se desfășoare după altul. Dar programele noastre, oricare ar fi ele, trebuie să-L conțină pe Dumnezeu. Un program din care îl scoatem pe Dumnezeu va fi un program plictisitor. V-ați plictisit vreodată la un cer de casă? V-ați plictisit vreodată aici? Mă nu zic că întotdeauna, dar sunt momente când, într-adevăr, dintr-un program, dacă îl scoatem pe Dumnezeu, totul devine plictisitor. Și aici vreau să amintesc și de tabere, și de predici, și de timp de rugăciune, și de întâlnirile care țin duminică, și întâlnirile din timpul săptămânii. În toate aceste întâlniri trebuie să-L cuprindem și pe Dumnezeu. Amin? Aș mai face o simplă remarcă. E vorba de un templu, acolo și atunci. De multe ori am auzit o rugăciune în care prin asta nu vreau să jignesc pe nimeni și nu vreau să trag de urechi pe nimeni, dar dorința inimii mele este să încercăm să ne rugăm corect. Nu mai există acel templu. Acest loc de aici nu este un templu. Și știți de ce? Pentru că Biblia spune că cine este templul în ziua de astăzi? Noi, persoanele. Faptul că Dumnezeu este prezent în acest loc este din cauza noastră, din cauza mea și din cauza ta. Duhul Sfânt este în noi. Și mai spune Biblia ceva, unde sunt doi sau trei adunați pentru numele Lui, este și El prezent. În momentul când am plecat de aici, nu rămâne un templu. Avem mare har că nu există alte întâlniri aici, dar s-ar fi putut întâlni alții, cu totul alte programe. Deci, încurajarea mea este să reușim să ne rugăm conform Scripturii. Și de fapt avem Biblia în care găsim voia lui Dumnezeu. Asta a fost ca o paranteză. Haideți să ne întoarcem la Zaharia și Elisabeta. Eu cred că formau o familie fericită. De ce? Păi în versetul 6 ne spune, amândoi erau neprihăniți înaintea lui Dumnezeu și păzeau fără pată toate poruncile și toate rânduierile Domnului. Cred că nu există o mai mare fericire pentru o familie decât să știe că sunt curați în fața lui Dumnezeu și că într-un final vor ajunge în cer. Există familii la care atunci când te duci în vizită, așa pățesc eu, nu sunt din această biserică, abia aștept să pleci de acolo. Eu nu pot să stau mult. Abia aștept să plec de acolo. De ce? Pentru că există diferite lucruri. Simți tensiune, simți lipsă de respect, simți dușmănie, se mai și bârfesc, se mai și mint unii pe alții. Nu pot să stau într-o asemenea familie, dar sunt și alte familii, aici e vorba de biserica noastră, unde te simți bine, unde aproape că te-ai muta, unde ți-ai luat bagajele și ai zice, gata, 3 luni stau cu voi. Da? Sunt și astfel de familii și eu cred că așa era la Zaharia și la Elisabeta acasă. Cred că atunci când ai fi mers la ei, n-ai mai fi dorit să pleci de acolo, pentru că ne spune că erau neprihăniți înaintea lui Dumnezeu și păzeau fără pată toate poruncile. Și aici nu este vorba de legalism. Vedeți, chiar dacă erau așa, chiar dacă era o familie fericită, există un mare dar, nu dar cadou, un mare dar, dar nu aveau copii. Și pentru ei acest lucru era ca un cui înfipt în viața lor. De ce? Pentru că atunci, în acea perioadă în Israel, familiile care nu aveau copii se considerau a fi sub blestem. Zaharia spunea, păi, noi doi slujim lui Dumnezeu, îi oferim tot ce avem. El era și preot, să credem că ei nu s-au rugat. Eu cred că s-au rugat foarte mult pentru ca să aibă un copil, când au postit sau când au căutat fața lui Dumnezeu. Și totuși se întâmplă asta. Ei se iubeau. Și o să zici, stai, de unde ai scos asta? Păi, haideți să citim versetul 18. Zaharia a zis îngerului, din ce voi cunoaște lucrul acesta? Fiindcă eu sunt bătrân și nevasta mea este înaintată în vârstă. Ce frumos! Pentru el, pentru Zaharia, Elisabeta nu era bătrână. Cum îi spune? Înaintată în vârstă. Păi, gândiți-vă un pic. Oameni care sunt în vârstă. Zici, eu sunt bătrân, eu sunt boșorog. Dar soția mea? E bătrână, e boșoroagă? Zaharia n-a zis asta. Zaharia a zis, este înaintată în vârstă. E extraordinar. Mie mi s-a părut un lucru extraordinar. Și cred că așa și este. Totuși, ei n-aveau copii și vremurile erau și grele. Templul, cum am zis, era gol și exista și o presiune a romanilor care era enormă pe vremea aceea. Dacă ne luăm un pic privirea de atunci și acolo și o întoarcem aici și acum, dacă ne uităm un pic în jurul nostru astăzi, ce vedem? Vedem instabilitate pe toate nivelurile, dacă vreți, economică, financiară, socială, o provocare foarte mare în a trăi și a merge mai departe în ziua de astăzi. Adică, cu alte cuvinte, trăim în vremuri grele și ca să subliniem câteva lucruri din aceste vremuri grele, putem să găsim, nu e greu de găsit, și anume autoritatea este distrusă, nu ai un loc de muncă, apropo de anunț, sau dacă ai, cu greu ți-l poți. De fapt, n-ai siguranța locului de muncă, nu poți să-ți plătești utilitățile și ratele, rămâi poate fără casă, fără apartament, nu poți să-ți mai hrănești familia, te duci la Lidl, cheltuiești 200 de lei, umpli un sfert de coș și dacă sunteți mulți acasă, ajunge foarte puțin timp, nu poți permite să-ți cumperi medicamente, să te duci la un dentist sau la un doctor. Asta înseamnă că sunt vremuri grele. Și sunt vremuri grele. Trecem prin vremuri grele. Am putea face ceea ce fac cei mai mulți români. Ce fac cei mai mulți români? Nu spunem de noi. Nu spun de noi. Ne învăităm. cei mai mulți români se vaită. Toată lumea se vaită. Dacă asculți un pic în jurul tău, nu auzi decât ce rău este. Ce greu este. Mai rău de atât n-a fost niciodată, Doamne. Dar ne putem plânge toată ziua și avem motive de plângere. Și în jurul nostru sunt oameni care se plâng aproape în fiecare zi. Și poate te plângi de copilul tău, poate să plâng de copiilor. Păi, ce face la micul acasă? Toată ziua stă pe calculator, la școală nu învață, nu aseasă nimic bun din el. Sau nu avem ce mânca. O să vină iarna. O să cheltuim gaz mult, o să plătim mult. Și tot felul de lucruri. Probabil că ați putea continua voi lista mult mai bine. Și nu vreau să-mi bag joc de aceste lucruri. Sunt lucruri reale. Sunt lucruri probabil cu care ne confruntăm toți. Și zilele sunt grele. Din păcate, media sinuciderilor a crescut în România în ultimul timp de la 3.000 la 5.000 într-un interval de 2 ani de zile. Și majoritatea, cred eu, că se sinucid pentru că nu mai văd niciun sens al vieții. Unii care nu se sinucid emigrează. E de râs, da și nu. Dar tinerii, mai ales, emigrează. Da? Sau familii întregi își lasă copiii și pleacă. Pleacă spre un viitor mai bun, pleacă spre ceva mai bun, cred ei. Deci, dacă facem o analiză, unii se sinucid, alții emigrează și cei care rămân se plâng. Și eu am râs când mi-a trecut asta prin cap. Dar este, nu știu, este trist. Și asta cumva arată o radiografie a zilelor de astăzi. Nu sunt zile ușoare absolut deloc. Putem noi influența aceste zile? Putem noi să fim cei care influențăm aceste timpuri? Eu zic că da și eu zic din toată inima și cred că nu numai eu. Și voi puteți spune același lucru. Noi suntem cei care suntem uneltele lui Dumnezeu pe acest pământ în aceste timpuri grele. Cum putem influența? Probabil că în prin multe moduri, dar ceea ce aș vrea să aduc aminte este că putem influența prin dragostea care Dumnezeu a pus-o în noi. Roman 5:5. Însă nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Este probabil cel mai puternic lucru pe care îl poți folosi să influențezi zilele grele de astăzi. Cineva mi-a povestit, există în apropiere de Brașov, la Codlea mai exact, există un orfelinat de bebeluși și poate puțin mai mari. Și cine a fost acolo mi-a spus că nu te poți înțelege cu bebelușii. Și cred că nici acasă nu te poți înțelege cu bebelușii. Am un respect deosebit și pentru doctorii pediatri. Tu te duci la doctor și spui, mă doare, mă înțeapă, mă mănâncă, mă una și alta. Dar bebelușii nu te poți înțelege cu ei. Și a zis că nu le poți exprima dragostea prin cuvinte, dar poți să o faci luându-i în brațe. A zis că cât de mici ei sunt, nu știu, se lipesc așa ca scaiul de tine. Când încerci să-i dai deoparte, e ca un scai ca la care se, știți cum face, când se desface. Da? Este dragostea care o putem folosi sau prin cuvinte, sau putem să o folosim sau prin gesturi, sau pur și simplu printr-o îmbrățișare. Suntem chemați să facem asta în zilele astea grele. Ne întoarcem la Zaharia și Elisabeta. Ei, după cum am spus, erau în vârstă. Și poate și pentru ei atunci, dar și pentru aici, acum, pentru oamenii care sunt mai în vârstă în mijlocul nostru, probabil că viitorul nu mai pare atât de luminos și strălucitor. Dar haideți să vedem ce au făcut acești doi oameni în acele timpuri grele. Și O să amintesc trei lucruri. În primul rând, ei au rămas, au continuat să rămână la dispoziția lui Dumnezeu. Știi de ce zic asta? Pentru că în vremuri grele s-ar putea să nu rămâi la dispoziția lui Dumnezeu. De ce? Poate pentru simplu motiv că îl putem considera vinovat. Îl consider vinovat pentru că tu nu mai ai bani. Poate îl consider vinovat pentru că nu intervine atunci când vrei tu. Dar acest cuplu despre care vorbim a avut o dorință, poate cea mai mare dorință a vieții lor, aceea de a avea un copil. S-au rugat mult pentru asta, dar nu au primit un răspuns când au vrut ei. Dar știi ce au făcut? În continuare, chiar dacă n-au primit răspuns atunci, au continuat să rămână la dispoziția lui Dumnezeu. Amin? Cu alte cuvinte, fă-ți treaba ta cu darurile și închemarea pe care ți-a dat-o Dumnezeu și lasă-l pe Dumnezeu să-și facă treaba lui. Oamenii tind să nu mai facă nimic atunci când Dumnezeu nu le satisface, când Dumnezeu nu le satisface dorințele. Credem de multe ori că Dumnezeu a uitat de noi, că ne-a abandonat. Vestea bună, știi care e? Dumnezeu nu ne abandonează. Dumnezeu nu te abandonează. Zaharia și Elisabeta, chiar dacă nu au înțeles planul și răspunsul lui Dumnezeu, au continuat să rămână la dispoziția lui. Au rămas la dispoziția lui Dumnezeu chiar și atunci când s-au îndoit. Versetul 18. Zaharia a zis îngerului: din ce voi cunoaște lucrul acesta? Fiindcă eu sunt bătrân și nevasta mea este înaintată în vârstă. Ai mai auzit oameni care se îndoiesc? Nu vreau să vorbim despre noi, dar câteodată când dai Evanghelia mai departe și cineva spune, știi, eu nu o să mă pocăiesc până nu o să mi se rezolve toate problemele. Veste proastă, problemele tale nu se rezolvă niciodată. Sau, o să dau, o să dăruiesc atunci când o să am mult. Altă veste proastă, nu o să ai niciodată destul. Nu o să fii Bill Gates. Sau, cine știe, dar majoritatea cazurilor nu o să fii. Continuă să rămâi aproape de Dumnezeu chiar și atunci când aparent Dumnezeu te-a abandonat. Dumnezeu nu te abandonează. Vor fi momente, sau poate chiar acum treci printr-un astfel moment, când nu-L înțelegi pe Dumnezeu, nu înțelegi nici căile Lui și nici ce vrea de la tine. Dar nu-L abandona pe Dumnezeu. Ne putem aminti de cei trei despre care am mai spus, despre cei tineri în fața cuptorului cu foc, Șadrac, Meșac și Abednego. Ei îl cunoșteau pe un Dumnezeu real. Ei nu îl cunoșteau pe un Dumnezeu care era Dumnezeu de duminică, Paști și Crăciun. Eu sunt convins că nu îl cunoști pe acel Dumnezeu care este un Dumnezeu numai de duminică, Paști și de Crăciun. Îl cunoști pe acel Dumnezeu care a promis că va fi cu tine, care a promis că va fi cu mine în toate zilele până la sfârșitul veacurilor. Amin? În toate zilele înseamnă în fiecare zi. Matei 28:20 ne spune: și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Care continuă să fie mesajul lui Dumnezeu pentru tine în dimineața asta? Eu nu te abandonez. Totodată vreau să vă încurajez să nu abandonați ceea ce v-a dat Dumnezeu de făcut numai și numai din cauza vremilor grele. Dacă nu știi ce ai de făcut, întreabă-L, fii sincer. Întreabă: Doamne, ce am eu de făcut? Dar întotdeauna Dumnezeu îți dă ceva de făcut. Poate că o să o faci plângând, poate că o să o faci scrâșnind din dinți, poate chiar ești rănit. Știu cum este. Este greu, dar nu abandona. Poate te uiți în jurul tău și vezi numai gheparzi. Și tu nu ești altceva decât un melc. Știu cum te simți. Trec ăștia pe lângă, vâng, vâng, și tu, nu poți să fac camelcu, dar înțelegeți ce vreau să zic. E adevărat, unii merg cu viteză, alții merg mai încet. Dar știți care e poanta? Și ghepardul și melcu au ajuns în corabia lui Noe. Și tu sigur că a ajuns melcu în corabia lui Noe, că altfel n-am fi avut azi melci, dacă n-ar fi ajuns, cred. Deci, nu este o diferență, nu, nu este, în fața lui Dumnezeu, valoarea este aceeași. Și a ghepardului și a melcului. Bineînțeles că Dumnezeu va da ghepardului ce-i va da și mercurului ce-i va da. Dar amândoi au avut o direcție bună. Au ajuns în corabie. Înțelegeți poanta? Câteodată te simți melc, te simți încet, aproape că este o slăbiciune de-a ta, dar dă-mi voi să spun o veste bună. Dumnezeu își alată măreția, gloria în slăbiciunea ta. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Amin? Da, așa este. Deci primul lucru care putem face în vremuri grele este să continuăm să fim la dispoziția lui Dumnezeu. Al doilea lucru care putem face este să continuăm să ne rugăm. În vremuri grele să continuăm să ne rugăm. Știți cum este? În momentul în care un om și-a pierdut încrederea în puterea lui, în momentul în care un om și-a pierdut încrederea că banii îl mai pot ajuta, când am pierdut încrederea că prietenii, soțul, soția sau sănătatea ne pot ajuta, abia atunci s-a construit o platformă de pe care Dumnezeu poate să intervină. Știți ce ne-a mai rămas atunci când pierdem totul? Nimic. Ba da, rugăciunea. Ne-a mai rămas rugăciunea. Atunci când crezi că ai pierdut totul, îți rămâne un singur lucru, rugăciunea. Cred că Dumnezeu este atunci încântat când depindem de El și numai de El. Nu Dumnezeu și banii, nu Dumnezeu și tinerețea, nu Dumnezeu și diplomele, nu Dumnezeu și familia. Zaharia și Elisabeta erau în vârstă. Nu mai aveau nimic, dar slujeau și se rugau. Câteva lucruri de ținut minte atunci când ne rugăm. Când continuăm să ne rugăm în aceste timpuri grele, haideți să cerem corect. Primul lucru. Zaharia și Elisabeta n-au cerut bani, n-au cerut funcții, el, ca preot, nici măcar n-a cerut să ajungă un mare preot, ci au cerut doar un copil. A fost mult? Da. Și nu. Al doilea lucru, când ne rugăm, este să cerem mult. Și o să zici, stai un pic, că trebuie să cer și puțin. Fără discuție, suntem obișnuiți să cerem puțin. Dar dacă ne gândim bine, realizăm că lucrurile mici le putem face singuri. Și nu vreau să fiu înțeles greșit. Lucrurile mici pe care le putem face singuri, bineînțeles că le putem face prin puterea și harul lui Dumnezeu, nu prin puterea noastră. Dar haideți să cerem lui Dumnezeu lucruri pe care noi nu le putem face. Lucruri mari de la un Dumnezeu mare. Să nu-i mai spunem lui Dumnezeu despre problemele noastre mari, ci să-i spunem lui Dumnezeu ce mare este El. Ați înțeles ce vreau să zic? Să ne luăm privirea de la problemele noastre mari și să o îndreptăm către Dumnezeul nostru mare. Acum aș avea în momentul ăsta o ilustrație. Dar nu știu cum o să mă descurc. Mi-ar mai trebui o mână. Dar haideți să vedem. O să folosesc o Biblie și un capac de sticlă. N-are nicio emblemă pe el. Nu fac reclamă la nimeni. Biblia e cuvântul lui Dumnezeu, clar. Ăsta este un capac care reprezintă problema noastră. Problema ta personală. Bine, acum unii pot să zică, păi bine, dar problema mea e câte un capac de butoi de 200 de litri. Păi nu puteam să aduc un capac așa mare, că trebuia să măresc și Biblia și nu mergea raportul. Bine, Adi, mă ajuți cu microfonul. E, ce bine cu tehnologia asta, vedeți? Asta este problema noastră, ăsta este cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci când zici că problema ta este mare, dacă o pui în fața cuvântului Dumnezeu și te uiți foarte, 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 foarte aproape de ea, am ochelarii, nu merge mai aproape, dar dacă ți-o pui de ochi, mai vezi ceva? Spun eu că nu mai vezi nimic. Înțelegi? Poanta. Nu mai vezi nici măcar cuvântul lui Dumnezeu, nu mai vezi nici pe Dumnezeu însuși. Dar, dacă începi un pic să dai mai la o parte problema ta, începi să vezi cuvântul lui Dumnezeu, încep să-L vezi pe Dumnezeu și ești capabil să le schimbi. Asta am vrut să zic înainte. Mersi, Adi. Da, putea să nu-i mai țină. Asta am vrut să zic înainte. Deci, Atâta timp cât ținem problema noastră mare, de obicei cea personală e cea mai mare, a ta, atât timp cât o ținem în fața ochilor noștri, cât de aproape, atunci nu mai vedem nimic altceva în spate. Dacă reușim, sau dacă suntem ajutați, să o dăm un pic mai în spate, vom vedea cuvântul lui Dumnezeu, îl vom vedea pe Dumnezeu, cel care ne ajută. Amin? Avem oameni, cum? Nu bătrâni, în vârstă. Am învățat ceva de la Zaharia. Am învățat. Deci avem în mijlocul nostru oameni în vârstă. Și eu cred că Dumnezeu vrea să vă spună ceva. Și Dumnezeu spune, eu pot răspunde rugăciunilor voastre pe care le-ați făcut la tinerețe. Amin? Și de fapt este o încurajare și pentru tineri și adolescenți, pentru că ceea ce le putem spune lor este rugați-vă acum ca Dumnezeu să aibă la ce să vă răspundă la bătrânețe. Funcționează un pic. Oricum, Dumnezeu este acela care nu lasă rugăciuni fără răspuns. Și eu cred și știu că sunt cel puțin o persoană în vârstă, știu, care s-a rugat, nu mai știu exact, rog frumos să mă ierte, 20-25 de ani pentru soția lui să vină aici cu el. Da? 25 de ani s-a rugat continuu. După cât a răspuns Dumnezeu? După 25 de ani. Dar s-a rugat. Și sunt convins că astăzi îi mulțumește lui Dumnezeu. Al treilea lucru, dacă mai ține minte, când continuăm să ne rugăm, primul era să cerem corect, să cerem mult și ultimul este să așteptăm. Știți, trăim într-un secol al cuptorului cu microunde. Bași totul și în 2 minute e gata. Nu funcționează așa cu rugăciunea. Întârzierea lui Dumnezeu nu înseamnă că Dumnezeu refuză neapărat rugăciunea ta. Dumnezeu aude rugăciunea ta atunci când o spui, dar răspunsul lui, în schimb, poate să dureze. Acest cuplu s-a rugat probabil 40 de ani pentru un copil. Au trecut 40 de ani și Dumnezeu a răspuns după 40 de ani. Știți, mă gândeam la un exemplu tată-copil. Și cred că Dumnezeu are 4 posibile răspunsuri la rugăciunile noastre. Din toate 4, unul ne convine. O să vedeți voi. Unul este, nu-ți dau. Pur și simplu. Și atunci Dumnezeu spune, nu-ți dau, când ceri un lucru care ar putea să fie o capcană pentru tine. Și tu, ca părinte, faci la fel cu copilul tău. Când fetele mele veneau la mine, tată, foarfecă, cuțit, na, s-ar putea să nu fie bine pentru tine. Deci există această posibilitate. A doua posibilitate, din partea lui Dumnezeu, este, da, îți dau. La asta suntem bucurești toată lumea. Și asta ne bucură pe toți. Dar mai există și a treia posibilitate, mai așteaptă. Și Dumnezeu, când spune mai așteaptă, de fapt înseamnă, nu acum este vremea pentru ceea ce îmi ceri. Și a patra și ultima este, nu fi copil. Probabil că sunt anumite lucruri pe care atunci când le cerem lui Dumnezeu, Dumnezeu începe să zâmbească. Da? Cu toate că, v-am spus, din cele 4, probabil unul singur îl acceptăm și acela este, da, îți dau. Eu cred că trebuie să fim mulțumitori pentru toate. Pentru oricare din răspunsuri, pentru că sunt în favoarea noastră. Dumnezeu ascultă rugăciunile noastre, așa că nu renunța. Dacă nu mai ai genunchii buni, să te pui pe genunchi, să te rogi, întoarce-te cu fața la perete, așa cum făcea Ezechia. Dacă nu mai ai pereți, pentru că ți-au luat banca, du-te și roagă-te pe stradă. Dar nu renunța la rugăciune. Nu renunța la rugăciune, continuă să te rogi cerând corect, cerând mult și așteptând ca Dumnezeu să-ți răspundă. Dumnezeu nu te abandonează. Iar ultimul lucru, al treilea, pe care îl facem în vremurile grele, este să continuăm să credem. Deci să continuăm să rămânem la dispoziția lui Dumnezeu, să continuăm să ne rugăm. Și al treilea lucru este să continuăm să credem. Am spus să crezi, nu să speri. De multe ori avem speranțe. Și nu sunt neapărat greșită. Sperăm să se ieftinească benzina, sperăm să se ieftinească gazul. Sperăm într-o iarnă ușoară și lista mai poate continua. Dar trebuie să facem deosebire între credință și speranță. Haideți să citim versetul 1 din Evrei 11. Probabil îl cunoaștem. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. De multe ori citind acest verset m-am gândit că este o definiție a credinței. Dar ce pot să spun acum este că nu este o definiție oficială a credinței, ci este mai degrabă o descriere a ceea ce face credința pentru noi. Ce face credința aceasta pentru noi? Ea face ca lucrurile sperate, cele nădăjduite, să fie la fel de reale pentru noi ca și când le-am avea deja, asigurând dovezile de nezdruncinat potrivit cărora binecuvântările spirituale ale creștinilor sunt absolut sigure și reale. Vedeți, are ceva de a face cu speranța, cu nădejdea, dar cred că vorbește despre speranța, despre lucrurile spirituale. Celelalte care le sperăm noi pe acest pământ vor trece, nu vor mai fi la un moment dat. De aceea ar trebui să ne mutăm speranțele noastre de aici și acum, undeva sus, undeva la Dumnezeu, unde sunt veșnice. Amin? Cu alte cuvinte, credința aduce viitorul în prezent, făcând ceea ce nu vedem să fie văzut. Credința este încredere în integritatea lui Dumnezeu, convingere că ceea ce spune Dumnezeu este adevărat și ceea ce promite El se va împlini. Vedeți, Dumnezeu a ales pe Zaharia și Elisabeta ca părinții lui Ioan Botezătorul, probabil ca această naștere să fie o minune și nu e singura din Biblie amintită. Care a fost primul gând al lui Zaharia? Dumnezeu nu poate să facă lucrul acesta. De ce? Pentru că Zaharia, în loc să se uite la Dumnezeu, se uita la circumstanțe. Care erau circumstanțele? Păi, se uita în oglindă, ce vedea? Era bătrân. Se uita în buletin, era foarte, foarte bătrân. Și se mai uita și la soția lui, era înaintată în vârstă. Bravo! Bine, haide să ne imaginăm un moment în ce situație se afla Zaharia. Era el cu cădelnița aia în templu, se ruga de vreo 40 de ani să aibă un copil și la un moment dat îi apare îngerul Gabriel, îi vorbește și spune din partea lui Dumnezeu că avea un copil. Păi eu cred că dacă aș fi fost acolo, cred că mi-ar fi scăpat aia din mână. Pentru că el era un preot. El cred că predicase în templu, știa despre Dumnezeu, îl cunoștea pe Dumnezeu. Dar totuși atunci când a fost vorba despre el, a crezut? Nu, n-am crezut. Și de unde ne știm, de unde ne dăm seama că nu a crezut? Păi, Zaharia în versetul 18 îi cere un semn. Da? Haideți să citim. L-am mai citit. Versetul 18. Zaharia a zis îngerului: din ce voi cunoaște lucrul acesta? Opa, păi bine. Era în templu. I s-a arătase un înger. Dumnezeu îi promisese. Și el ce vroia? Vroia un semn. Ce semn? Și până la urmă a primit un semn. Ce semn a primit Zaharia? A muțit. A rămas mut. Nu de uimire, ci de glas. A vrut semne și a ajuns să vorbească prin semne, nu? A făcut numai semne când a ieșit din templu. Nu? Păi este scris în versetul 21-22. Norodul însă îl aștepta pe Zaharia și se mânea de zăbovirea lui în templu. Când a ieșit afară, nu putea să le vorbească. Și au înțeles că avusese o vedenie în templu. El le făcea semne într-una și a rămas mut. Cred că 9 luni de zile l-a lăudat Zaharia pe Dumnezeu în gând. Știți? Poate și noi vrem semne și minuni. Dar o spun un lucru. Chiar dacă ar învia morții dintr-un cimitir care vreți voi din acest oraș, crezi că se vor pocăi oamenii? Nici vorbă. Nu cred. Dar cred că Zaharia a fi vrut să le spună celor de afară ce s-a întâmplat în templu. Era încântat și a fi fost încântat. Dar a putut? N-a putut. Pentru că credința duce la laudă. Dar necredința ne face muți. Cu necredința este imposibil să dai Evanghelia mai departe. Gândește-te un pic la asta. Fie că ești la școală, fie că ești la servici, fie că ești pe stradă, dacă nu ai credință despre un Dumnezeu viu și suferan care a transformat viața ta, ce dai mai departe? N-ai ce să dai mai departe, pur și simplu. Nu ai ce să dai mai departe. Credința te face să-L lauzi pe Dumnezeu. Și aici mai e un lucru interesant. Atunci când ai credință, nu mai ești nevoit să fii motivat. Vedeți, la rugăciuni, la întâlniri, la voluntariat, la zeciuială, la dărnicie, noi tot încercăm să motivăm oamenii. Păi, dacă trebuie să fii motivat, eu dacă, vorbesc de mine, nu vorbesc de voi, dacă eu ar trebui să fiu motivat într-un din aceste domenii, mă duc repede și mă cercetez în legătură cu credința mea. Pentru că nu ar trebui să ne motiveze nimeni 30 de minute ca să ne rugăm 2 ore. De acord? Motivați din exterior, credeți că funcționează? Nu funcționează. Vă spun eu că nu funcționează. De ce? Pentru că în tine este Duhul Sfânt. Atunci când ai fost născut din nou, Duhul Sfânt în tine. Dacă El nu reușește să te motiveze, spune-mi și mie ce alt stimulent exterior te poate motiva. Nu cred că te poate motiva absolut nimica din exterior. Și undeva e o problemă la tine. Azi dimineața am avut laudă. Aproape de mult, aproape, nu de fiecare dată, dar câteodată cei din laudă ne motivează. Hari câteodată transpiră. Nu că e cald sau de la becuri. Vrea din toată inima lui, din tot sufletul lui să fie motivați. Oameni buni, dragii mei, trebuie să fim motivați? Păi cu Duhul Sfânt în noi și cu ceea ce a făcut Dumnezeu în noi, iertați-mă, dar ar trebui să sărim ca popcornul pe aici. Ați văzut vreodată vreun popcorn? Cum sare? Din oală. Dacă nu ca popcornul, cel puțin ca greierii. Ați văzut cum sare vreodată vreun greier? Nu, sincer, ar trebui să ne cercetăm un pic, să lăsăm pe Dumnezeu să ne cerceteze și să vedem cum stăm cu capitolul credință. Aș dori spre sfârșit să pun o întrebare și mă apropii de sfârșit. Haideți să facem aceea, poate nu mai iese, mai intră. Haideți să închidem toți ochii. Eu nu o să închid ca să vă văd, vă și spun. Și aș dori să-mi pun o întrebare. Sunt aici familii în mijlocul nostru care doresc să aibă copii și nu poate să aibă? Dacă există, sau poate e numai soția sau soțul, o să te rog să ridici mâna. Vreau să mă rog acum și aici pentru asta. Este cineva? Mulțumesc. Vreau să mă rog chiar acum pentru asta. Doamne, Tu ai văzut mâinile ridicate? Știi că familiile acestea doresc un copil. Și așa cum am citit acum, așa cum te cunoaștem pe tine, ca un Dumnezeu plin de speranță, un Dumnezeu care ascultă rugăciunile noastre. Noi te rugăm în numele lui Iisus. Acestor familii care doresc copii, dă-le un copil. Dă-le un dar din partea ta. Și toată gloria și toată cinstea este a ta. În numele lui Iisus. Amin. Și chiar vreau să vă încurajez să ne rugăm în continuare pentru familii care doresc să aibă copii și nu poate să aibă copii. Consider că este un lucru greu, foarte greu, să n-ai copii. Să n-ai tu 1, 2, 3, 4 de aia mici care îți mâzgălesc pereții, care îți ascund pixurile, care mai știu eu ce fac. E greu să n-ai așa ceva, dar consider că este o tragedie să ai copii și să-i socotești ca o povară. Este o tragedie să spui este o povară, dacă știam, nu-l făceam. Nu spune asta. Sau dacă ai spus-o, cereți iertare de la Dumnezeu. Nu poți să faci asta. Pentru că sunt de acord, poate ai un copil rău, rău, rău acasă și doi copii buni. Buni de-i mănânci pe pâine. Dar nu uita niciodată că este posibil ca acel rău să-ți fie mângâiere la bătrânețe. Știți și voi, vin copiii la biserică fără părinți. Poate n-au nici părinți care îl cunosc pe Dumnezeu, mici sau puțin mai mari. Dar eu cred că acești copii se roagă, poate și postez pentru părinți, ca într-o bună zi acești părinți să vină împreună cu ei la biserică și este extraordinar. Haideți să ne rugăm în continuare, cu orice ocazie aproape, ca să fim părinți buni și să fim copii buni. Cred că Dumnezeu poate binecuvânta pe părinții care au copii răi, foarte răi. Știți ce vreau să zic? Eu n-am avut. Dumnezeu m-a ferit de asta. Dar acum, chiar înainte de încheiere, vreau să mai fac un lucru. Am zis la început că nu este o predică destinată cuplurilor și aș vrea să mulțumesc, poate și numele celorlalți presbiteri, și pentru persoanele singure. Mulțumim că avem și familii, avem și persoane singure în această biserică. Dumnezeu nu vede pe unul, nu vede familie pe locul întâi și persoanele singure pe locul al zecelea. Eu cred că Dumnezeu vede atât familiile cât și persoanele singure pe același nivel de importanță. Fie că ești căsătorit, fie că ești singur, femeie sau bărbat, ești la fel de important în fața lui Dumnezeu. Și noi putem spune ca presbiteri și la fel de important în ochii noștri. Da? Vreau să vă încurajez prin acest lucru. Sunteți toți importanți. Haideți la încheiere să ne reamintim ce facem în timpuri grele. Ce facem în timpuri grele? 1. Știm că Dumnezeu nu ne abandonează, da? Dacă n-ai înțeles nimic din predica de astăzi, sper să poți să pleci cu acest lucru acasă. Dumnezeu nu te abandonează. Dar, în vremuri grele, putem să continuăm să rămânem la dispoziția lui Dumnezeu, putem să continuăm să ne rugăm și atunci când ne rugăm să cerem corect, să cerem lucruri pe care nu le putem face, așteptăm ca Dumnezeu să răspundă și, nu în ultimul rând, să continuăm să credem într-un Dumnezeu mare și suveran, un Dumnezeu care nu ne abandonează. Amin? Fiți binecuvântați!